17 sati. U Rijeci prosvjedovali radnici 3. maja.
Gdje su pare?
Marakeš i migranti izazvali nove napetosti na relaciji vlada predsjednica.
Mislim da ministarstvo treba se malo zbrojiti.
Prva gardijska brigada Tigrovi obilježila 28. obljetnicu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. U Rijeci je održan novi prosvjed radnika 3. maja. Od nove uprave Uljanik grupe, koja danas službeno ima prvi radni dan, traže plaću za rujan, smjenu direktora Maksimilijana Percana, izdvajanje od Uljanik grupe te deblokadu računa. Uprava će se sutra sastati s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom.
Borit ćemo se svim dozvoljenim sredstvima, poručuje na prosvjedu sindikalist Jure Šoljić.
Odlaze nam kadrovi, kvalitetni, dobri, mladi ljudi, i to ne samo iz proizvodnje. Uljanik je u potpunosti devastirao 3. maj. Ono što najviše brine činjenica da i dalje nema rješenja za isplatu plaća za rujan, a ovaj za listopad se ne usudimo ni misliti. Ako se ovako nastavi, pitanje samo tko će zadnji ugasiti svjetlo.
Novca imamo, ali do njega ne možemo doći, rekao je Šoljić i istaknuo da stečaj nije opcija. Ponovio je zahtjeve radnika. Traže smjenu direktora Maksimilijana Perca na poštenu, iskrenu komunikaciju oko neisplate plaća i plana restrukturiranja. Tu su i deblokada računa i izdvajanje iz Uljanik grupe. Radnici Predrag Knežević i Sveto Zurak.
Tražimo našega čovjeka u 3. maju. Tražimo čovjeka koji će reći istinu za 3. maj, koji nam neće stavljati pod tepihe. Pozivamo Vladu Republike Hrvatske. Nemate vremena više, trebate raditi za nas, trebate spasiti 3. maj.
Naši radnici su svugdje dobro primljeni, zato jer znaju raditi. Zašto ne bi radili ovdje u Rijeci u 3. maju? Zašto moraju ići van? Ovdje mogu zaraditi svoju plaću. Nije velika plaća, ali je mogu zaraditi. Zašto u Italiji, u Njemačkoj se brodogradnja isplati, a nama ne?
Prosvjed je podržao primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Predsjednik gradskog vijeća grada Rijeke Andrej Poropat rekao je da su za današnji tužan trenutak najodgovornije sve hrvatske politike.
Mi svi opet danas zajedno strepimo za sudbine tolikih radničkih obitelji. Sudbine djece koja trebaju zimsku obuću, očeva i majki koje trebaju novac za gorivo, za hranu, za život, a koji taj novac, i to je već viđeno, ponovo nisu dobili.
Na prosvjedu je bio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Vlada Republike Hrvatske danas mora preuzeti svu odgovornost da se 3. maj vrati nazad, ne u ruke politike, ne u ruke bilo koje vlade, nego da 3. maj dobi strateškog partnera, da 3. maj ostane ovdje u Rijeci, jer ako 3. maj nestane ovdje iz Rijeke, onda će nestati ne samo 1000-2000 radnih mjesta, onda će nestati Rijeka.
Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je da podržava prosvjed. Istaknuo je da je brodogradilište u ovu situaciju svojim nečinjenjem dovela vlada.
Godinu dana su imali sva izvješća na stolu. Plenković je sve znao. Znao je u kakvoj je poziciji brodogradilište. Znao je da se iz njega izvlače novci. Nažalost, oni nisu reagirali. Ne samo da nisu reagirali, nego su pustili ljude jednostavno prepuštene sami sebi.
A prvi je radni dan nove uprave Uljanik grupe. Cijeli su vikend radili na konturi plana restrukturiranja koji će predstaviti ministarstvu gospodarstva, rekao je za medija servis Samir Hadžić iz nadzornog odbora.
Moramo sjesti, vidjeti šta mi imamo, šta oni žele i prestati odbacivati odgovornost i reći da li se ide u spašavanje ili će nas ostaviti na cjedilu. To je vrlo kratko i jasno. Sve preko toga, mislim da smo prošli sve te faze naklapanja, prebacivanja, mislim da ćemo ili sjest raditi ili odustati. Mi ne odustajemo, govorimo o ministarstvu i o vladi.
Rok za konkretne poteze je što prije, istaknuo je Hadžić, koji je komentirao zahtjev 3. maja da se izdvoje iz Uljanik grupe.
Dogovoreno je da se krene rješavati problemi na razini grupe, odnosno naši i njihovi zajedno, a poslije toga, ako nam je budućnost, da svako ide svojim putem, evo ja osobno, ako je to za boljitak i 3. maja Uljanika, nemam ništa protiv, da bač.
Nova uprava i ministar gospodarstva Darko Horvat sastaće se sutra. Za medija servis Kristina Bubnjević.
4 mjeseca nakon što je pred vladu stavljen i prihvaćen nacrt zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i o stečaju potrošača, Hrvatska udruga banaka predstavila je analizu blokade građana nakon provedbe vladinih mjera.
Hrvatska udruga
udruga banaka još u studenom 2017. objavila analizu koja je pokazala da se broj kratkoročno blokiranih građana i iznos njihovih dugova nastavio smanjivati nakon izlaska hrvatskog gospodarstva iz krize, no problem je u tome što je dugoročni dug koncentriran na mali broj velikih dužnika kojima su vladine mjere najviše pomogle. Je li se od sredine 2017. do sredine 2018. dakle prije primjene vladinih mjera, nastavio trend smanjenja broja i vrijednosti dugotrajnih blokada kod najmanjih dužnika, odgovorio je Velimir Šonje, ekonomski analitičar Huba.
Broj kratkoročno blokiranih građana je pao sa preko 90 tisuća na 41 tisuću, a iznos sa oko 2,5 milijarde ili nešto iznad 2,5 milijarde na sada prvi puta ispod milijarde. Dakle, to je nešto što i očekujete vidjeti kada zemlja izlazi iz recesije i taj proces će se nastaviti dokle god gospodarstvo raste. 16% je smanjen broj dugoročno blokiranih građana.
Osim broja blokiranih građana, smanjena je visina duga kako bi se mogao što lakše namiriti. Prosječni iznos kratkoročnog duga u rujnu ove godine iznosio je 23 442 kune po blokiranom građanu, dok je prosječni iznos dugoročno blokiranih iznosio mnogo većih 150 do 260 tisuća kuna. Još veće promjene vide se na smanjenju udjela duga prema bankama. Iako se u mnogim sektorima vidi značajno smanjenje, otpis dugova do 10 tisuća kuna zanemariv je udjel ukupnog broja blokiranih, budući da su najveća smanjenja ovršnih dugova zabilježena u razredima od 100 do 500 tisuća kuna iznad 10 milijuna kuna. Šonje također upozorava.
Ovi koji su sada zbog odgode ovrha, odnosno njihovog prekida, izašli iz statistike, oni će se, upozoravamo, pomalo vraćati. Dakle, u narednim mjesecima i kvartalima ćete gledati kako ovaj iznos blokada raste i imajte na umu da on raste uglavnom zbog povratka ovih ovrha koje su bile zaustavljene, koje će se vraćati natrag u statistiku.
Iz Huba su poručili da vladine linearne mjere neće riješiti problem blokada, osobito dok se ne uvede načelo otpisa dugova prema socijalnim kriterijama. Nedostatak socijalne solidarnosti prema malim dužnicima komentirao Igor Govorčin, dopredsjednik udruge blokiranih.
Zakon je trebao biti za sve jednak. Ja vidim da se događa upravo suprotno, da se bogatima otpisuju, a da se onima koji, dakle, siromašnijima i tako dalje, njima se ponovo aktiviraju.
Za medija servis Kristina Tomljanović.
Ovako loši rezultati direktna su posljedica ekonomskog stagniranja, što je pak rezultat kupljene vladajuće većine, rekao je predsjednik Mosta Božo Petrov, komentirajući izvješće Doing Business. Podsjetimo, Hrvatska je na najnovijoj ljestvici Svjetske banke o regulativi poslovanja među ukupno 190 zemalja zauzela 58. mjesto, što je pad za 7 mjesta u odnosu na prošlu godinu.
Onda kada su svi govorili da je nestabilna situacija, onda kad se pojavio Most, tada je Hrvatska napredovala za 49 mjesta na Doing Business ljestvici. A onda u trenutku kada se dogodila neviđena politička trgovina u Saboru, od tada smo pali za 17 mjesta, jer tada je zavladala famozna stabilnost.
Ističu da Hrvatska ima preglomazan javni aparat te preveliko administrativno i financijsko opterećenje. U saborsku proceduru upućujemo dva zakonska prijedloga protiv dvostrukog oporezivanja dobiti te o poduzetnicima početnicima, rekao je voditelj ekonomskog savjeta Mosta Vedran Jerković.
Trošak građevinske dozvole u gradu Zagrebu vam je 20 puta veći nego primjerice u Varšavi. Pa možda ne bi bilo loše priupitati gospodina Bandića zašto je tome tako i što konkretno misli poduzeti po tom pitanju. Nadalje, kad je u pitanju HEP, trošak priključka na energetsku mrežu je 50% veći u Republici Hrvatskoj usporedivo sa ostalim tranzicijskim zemljama.
Media servis Vijesti plus.
Nove napetosti na relaciji vlada predsjednica. Ona je danas po prvi puta od kada se u medijima pojavila informacija da ne ide u Maroko na veliku UN-ovu konferenciju o migracijama, osobno osvrnula na to aktualno pitanje. Jasno je poručila da nije bila uključena u proces dogovora oko Marakeškog sporazuma. Tvrdi da ga je uglavnom vodilo Ministarstvo vanjskih poslova, čije je djelatnike pritom žestoko iskritizirala.
U pismu koje je predsjednica u kolovozu poslala glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterešu, a kojeg je danas objavio Jutarnji list, stoji da joj je iznimno drago što će sudjelovati na usvajanju dokumenta o migrantima u Marakešu. Predsjednica je pojasnila zašto je samo 3 mjeseca kasnije drastično promijenila mišljenje.
Među vremenu se dogodilo niz promjena i iskristalizirala se činjenica da nažalost ne postoji više globalna generalni konsenzus o tim pitanjima, a ne želim, kao što ne želim u Hrvatskoj, tako ne želim niti na globalnoj razini, da stvaramo neke nove prijepore i sukobe. Ostajem pri tome da pitanje ilegalnih i legalnih migracija treba riješiti tim globalnim dogovorom.
Istaknula je da njen ured nije bio uključen u proces izrade sporazuma, te pritom bez zadrške prozvala djelatnike resornog ministarstva.
To s druge strane, ne primamo apsolutno nikakve obavijesti o tome koje su namjere Ministarstva vanjskih i europskih poslova, uz dužno poštovanje svim vrijednim diplomatima i svima koji rade u diplomatskoj službi. Mislim da ministarstvo treba se malo zbrojiti.
Novinari su predsjednicu podsjetili da u svom govoru kojeg je u rujnu održala u UN-u nije pročitala dio u kojem hvali Marakeški sporazum, iako je u tekstu to bilo navedeno.
Nisam izgovorila da ću ga podržati, niti ću sada reći da ga neću podržati, jer držim da je potreban globalni dogovor o migracijama, međutim, on ne smije biti prijeporno pitanje među državama, kao što sam rekla, nego treba biti stvar dogovora.
Dodala je da iz dana u dan ima sve više država koje se povlače iz tog sporazuma.
Ja se ne povodim niti za SAD-om, niti za Austrijom, niti za bilo kojom drugom državom, već za interesima Republike Hrvatske. U ovom trenutku jedino tijelo koje vam doista može dati relevantne informacije je resorno ministarstvo koje je vodilo pregovore. Kao što sam rekla, moj ured i ja osobno nismo bili uključeni u same pregovore.
Novi sukob na relaciji predsjednica Ministarstva vanjskih poslova komentirao je i predsjednik SDP-a Davor Bernardić, poručivši da Hrvatska sada ima mnogo ozbiljnijih problema.
Mislim da je svima jasno da jednostavno migranti ne žele ostati u Hrvatskoj, nego idu putem europskih zemalja gdje su velike plaće, ali nažalost ni Hrvati ne žele ostati u Hrvatskoj. To govori podatak da je preko 100.000, točnije oko 130.000 naših ljudi napustilo našu zemlju samo u mandatu Plenkovićeva vlade.
Na političku prepirku osvrnuo se i Božo Petrov iz Mosta, poručivši vladi i predsjednici da iznesu konkretne argumente i građanima pojasne što je sporno u sporazumu.
Je li istina, na primjer, ono što govori premijer Kurz, gdje spominje da se tim Marakeškim ugovorom brišu granice između ilegalne i legalne migracije? To su pitanja na koja trebaju odgovoriti predsjednik vlade i predsjednica Republike Hrvatske, jer su očito jako dobro upoznati s tim.
HDZ-ov koalicijski partner HNS danas se pak oglasio priopćenjem. Nedopustivo je da se predsjednica dodvorava huškačima umjesto da s vladom sukreira vanjsku politiku. Poručuju te dodaju da se predsjedničinom odlukom da ne sudjeluje na konferenciji Hrvatskoj nanosi prije svega reputacijska šteta. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Prva gardijska brigada Tigrovi obilježila je svoju 28. obljetnicu. Nastala je u bazi Rakitje 1990. godine, a kroz brigadu je prošlo više od 11.000 ljudi. Obljetnici je nazočila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, istaknuvši kako je razvoj gardijskih brigada i dalje od strateške važnosti za ukupnu učinkovitost obrane i sigurnost države.
Zato je od najveće važnosti da nastavimo modernizaciju Hrvatske vojske i unaprijeđujemo sustav domovinske sigurnosti. Međunarodni terorizam i druge neposredne ili potencijalne ugroze nalažu nam razvijati tehnološki modernu, mobilnu i snažnu vojsku. Već to važan je element odvraćanja moguće ugroze.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet, prilog je pripremio Milan Pavičić.
Katastrofalno nevrijeme u Italiji odnijelo je 12 novih života, ukupni broj žrtava popeo se na 29. Samo u jednoj kući na Siciliji život je od naleta vodene bujice izgubilo 9 ljudi. Među njima su bili jednogodišnje te trogodišnje dijete. Jaki vjetrovi i teške kiše protekli su tjedan razorili dijelove Italije i uzrokovali više od 1 milijardu eura materijalne štete. Talijanski premijer Giuseppe Conte najavio je da će na sjednici vlade proglasiti izvanredno stanje. Iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je da će njegova zemlja prekršiti nove američke sankcije koje su danas stupile na snagu i nastaviti prodavati naftu. Neprijatelj napada našu ekonomiju, glavna meta sankcija su naši ljudi, rekao je Rouhani. Washington je sankcije uveo kako bi prisilili Teheran na pregovore za novi sporazum o iranskom nuklearnom programu i spriječili, kako kažu, iransku podršku terorizmu. Američki državni tajnik Mike Pompeo.
Cijeli svijet razumije da su ove sankcije stvarne i važne. Ponukat će iranski narod da naprave promjene u svojoj zemlji koje očajnički žele. Onemogućiti će Iranu da svojim bogatstvom potiču terorizam diljem svijeta. Ovo su najstrože sankcije uvedene Iranu.
Unatoč tome što su SAD najavile moguće izuzetke od sankcija pojedinim zemljama, Europska unija, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo osudili su odluku da ih se uvede. U zajedničkoj izjavi najavili su da će štititi europske kompanije koje posluju u Iranu. Ne jenjavaju optužbe protiv Saudijske Arabije zbog ubojstva novinara Džamala Hašogđija u njihovom konzulatu u Istanbulu. Neimenovani turski službenik rekao je da su u Tursku, jedan dana nakon novinarovog nestanka, stigli stručnjaci kako bi prikrili dokaze. Tvrdi da to dokazuje da je s Hašogđijevim ubojstvom bio upoznat sam vrh saudijskih vlasti. Istovremeno u Ženevi delegacija Saudijske Arabije nastupila je pred panelom za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Čelnik delegacije najavio je da će odgovorne za novinarovo ubojstvo privesti pravdi.
Premijer Andrej Plenković četvrti dan boravi u Kini. Danas je sudjelovao na otvorenju Međunarodnog sajma uvoznika, na kojem se predstavlja 27 hrvatskih tvrtki. Potom je bio na otvorenju ureda Hrvatske turističke zajednice u Šangaju, koji je prvi ured HTZ-a u inozemstvu nakon više od 15 godina. Tom prilikom Plenković je istaknuo da će ovo biti jedna od najboljih turističkih godina za Hrvatsku. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić naglasio je da je Kina jedna od najvećih i najpotencijalnijih tržišta za hrvatski turizam.
Hrvatska je ovdje iznimno popularna, proglašena je i najboljom europskom destinacijom u 2018. godini i naravno na nama je velika odgovornost da taj status zadržimo, da kroz niz promotivnih aktivnosti još povećamo vidljivost Hrvatske.
A svjetski sajam turizma otvorio je svoja vrata u Londonu. Okupio je na jednom mjestu nekoliko tisuća izlagača iz 185 destinacija. Među turističkom svitom je i hrvatska delegacija koja tako počinje sezonu turističke promocije za 2019. godinu. Iz Londona, Katarina Škaro.
Nije novost da se britansko tržište i Hrvatska vole.
To je jedna od najljepših zemalja u kojoj sam bio. Sviđaju mi se ljudi i prirodne ljepote. Moji prijatelji su bili i fotografije su nevjerojatne. Dubrovnik, jesam li dobro izgovorio, je prekrasan.
It's amazing, it's beautiful.
U sezoni iza nas oko 850 tisuća Britanaca posjetilo je Lijepu našu. Ministar turizma Gary Cappelli za sljedeću godinu predviđa još bolje rezultate.
Imamo rast pred i pod sezone, osim one špice koja se zadržala na razini istog kao prošle godine. Negdje računamo da bi sljedeće godine imali neki porast općeniti sa britanskog tržišta između 3 i 5%.
A omiljena destinacija Britancima je Dubrovnik. Romana Vlašić iz Dubrovačke turističke zajednice.
Ono što je bitno kad je riječ o britanskim gostima je to da su oni cjelogodišnji gosti. Mi nastojimo produžiti sezonu, ponuditi sadržaje koji će njima biti zanimljivi i održavamo već godinama liniju direktan let iz Londona prema Dubrovniku s British Airwaysom.
Svjetski sajam turizma prilika je za predstavljanje strategije za nadolazeću turističku sezonu. Ministar Cappelli o ciljevima.
To je podizanje kvalitete, odgovoran turizam, odgovorni razvoj turizma i sve onoga što ide s time. Raširiti sezonu, naravno onu špicu, da upravo ima ove rezultate što danas vidite, a rezultati su vrlo jasno dati da su dvoznamenkasti rast i u pred i pod sezoni. To je ono što gdje smo targetirali, gdje idemo u tom smjeru.
Turistička burza u Londonu nastavlja se i sutra.
Media servis Vijesti plus.
Facebook grupa Vratite Magnoliju objavila je desetke fotografija koje su im slali građani Zagreba, a na kojima je vidljivo da u Zagrebu nema naselja koje nije zatrpano smećem. Situaciju komentiraju gradski zastupnici Renato Petek i HNS-ovac Tomislav Stojak.
Koliko je meni poznato, dakle, u 4. mjesecu je potpisana novi ugovor sa zajednicom ponuditelja Roma Grupom i tvrtkom Cezar koji zbrinjavaju plastiku, metal i papir. Koliko mi je poznato, taj ugovor je ispunjen i, nažalost, evo nije došlo zbog određene neozbiljnosti ili čega li god do novog ugovora, odnosno do aneksa ugovora kako bi se nastavio zbrinjavati otpad.
Građani Zagreba ne smiju biti taoci nesposobne uprave holdinga, neka izvole Zagrepčanima pružiti komunalnu uslugu kakvu plaćaju i neka redovito skupljaju smeće i skladište ga sve dok ne riješe pitanje novih ugovora.
A iz Čistoće su odgovorili da su grad Zagreb i Zagrebački holding intenzivirali radnje potrebne kako bi se prikupljanje plastične ambalaže nastavilo u mjeri kao i do sada.
Sport.
No.
Nogometaši Dinama slavili su u derbiju 13. kola prve HRN na gostovanju kod Osijeka rezultatom 2-0. Utakmica koja se igrala u teškim maglovitim uvjetima, Modri su prelomili u drugom dijelu kada su i pala oba pogotka. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Zasluženo, nezasluženo, teško je reći, ali u jednoj izjednačenoj utakmici mi smo zabili dva gola, moga kažem i Osijek iz nekoliko prigoda. Zadovoljni smo zbog pobjede.
Strateg Osijeka Zoran Zekić.
Hvala nam taj zadnji trenutak, hvala nam jedan killer da ga uguramo. Drugo vrijeme moram priznati Dinamo je bio bolji, ali danas mi je falilo točno 10 igrača, jednostavno fali nam malo impulsa, fali nam malo dubine i brzine.
U ranije odigrane utakmici u Velikoj Gorici snage su odmirili Gorica i Hajduk, a završilo je bez pobjednika 1-1. Trener domaćina Sergej Jakirović.
Dečki su se borili do kraja, mislim da smo na kraju zaslužili bod, jer nakon tog Crvena ne sjećam se uopće da je Hajduk stvorio jednu priliku, to su bila neka besina nabacivanja.
Strateg gostiju Zoran Vulić.
Mislim da smo oštećeni za 11 terac, ali to je već uobičajeno kad je Hajduk u pitanju. Znači, sudi se protiv nas nešto što nije, a za nas se ne sudi nešto što je. Ne volim plakat.
Kolo se nastavlja u 18 sati kada se sastaju Inter i Slaven Belupo, a posljednji Rudeš od 20 sati gostuje na Rujevici kod Rijeke, čiji trener Igor Bišća najavljuje.
Jako bitna utakmica za nas. Mi moramo biti svjesni da nas čeka jako zahtjevna utakmica. Bez obzira na to, jer protivnik nema puno toga za izgubiti. Može igrati rasterećeno, protivnik nije toliko loš da ne bi imao nikakvu šansu. Mi s druge strane još uvijek nismo toliko kvalitetni da bi mogli biti preopušteni s obzirom na to kako izgledamo u utakmicama, ali dižemo se.
Na najnovijoj ATP ljestvici Borna Čorić stigao je do plasmana karijere, skočio je za jedno mjesto i zasijao na 12. poziciju. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je 7. poziciju. Promjena se dogodila na vrhu. Srbin Novak Đoković ponovno je prvi tenisač svijeta gdje je posljednji put bio prije više od 2 godine. Na drugo mjesto pao je Španjolac Nadal, a Švicarac Federer ostao je treći. Za kraj kažemo da su košarkaši Cibone na svom parketu pobijedili crnogorski Mornar s 84-73 u sklopu 6. kola ABA lige. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u Rijeci prosvjedovali radnici 3. maja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.